imitacija.
Imitacija.
18 časova 2 minuta, dobrodošlicu vam želimo u još jedno druženje u najnovijoj imitaciji. A šta mi to radimo u imitaciji? Ukoliko nas prvi put slušate, nije na odmet da ponovimo da ćemo do 21 čas preslušavati obrade domaćih i inostranih hitova. Mnogi od tih obrada predložili ste vi prethodne nedelje i odmah na početku vas pozivam da to činite i večeras. Sva 3 sata trajanja emisije možete slati predloge obrada koje želite da čujete na 064 020 220, a sve pristigle večeras emitovaćemo naredne nedelje. Ekipa koja će biti sa vama je u sastavu sledećem: Jovan Grujić, Bojan Milanović, Draško Šarić i Dena Jočević. Sada kada smo sve to obavili, možemo da počnemo i to pesmom Leonarda Koena, koja je od objavljivanja doživjela skoro 300 različitih verzija i obrada. A zanimljivo je da je verovatno prvi put u životu niste čuli u izvođenju baš njenog autora. Neki je znaju iz crtanog filma Shrek, mnogi iz mnogobrojnih muzičkih takmičenja, a vrlo verovatno samo u verziji preminulog Jeffa Buckleya, koja je jedna od najpopularnijih. Među brojnim umetnicima koji su pored Buckleya izvodili Koenovu pesmu, za koju Alan Light navodi da je hipnotička sinteza molitve i seksualnosti, su i Bono Vox, Willie Nelson, Imogen Heap, John Cale i mnogi drugi. Leonard Cohen nije bio zadovoljan time što se ova pesma slušala na kraju svake drame, ali i u reality programima, ali je svakako bio srećan zbog njenog velikog uspeha. Bon Jovi za početak i Aleluja.
Hallelujah, hallelujah.
got above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who had true you. And it's not a cry that you hear at night, it's not someone who's seen her light, it's a horn, it's a broken hallelujah, 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 hallelujah.
Strange, when you're strange, when you're strange.
Echo and the Bunnymen u numeri People Are Strange, koja je nastala početkom 1967. nakon što su se gitarista Robbie Krieger i pevač Jim Morrison prošetali do vrha kanjona Laurel u Los Angelesu. Bubnjar grupe prisetio se procesa pisanja pesme u svojoj knjizi Riders on the Storm i kaže da njega i gitaristu Robbie Kriegera, koji su tada bili cimeri, je posetio Morrison, koji se ponašao veoma depresivno i poželeo da prošeta duž pomenutog kanjona. Morrison je po povratku iz šetnje bio euforičan i imao je ranu verziju stihova pesme People Are Strange. Kriegera su zaintrigirali stihovi i bio je uveren da će pesma biti hit čim je čuo Morrisonovu vokalnu izvedbu. Mi idemo dalje i već je poznata priča kako je naredna pesma nastala. Ubrzo nakon bolnog raskida i završetka njene prve ozbiljne veze, tada 20-godišnja Adele je ušla u studio sa svojim producentom i kanalisala svu svoju tugu i emocije u snimanje pesme Rolling in the Deep. Pozitivna reakcija publike nije izostala i pesma se našla na vrhu top lista većina zemalja, a da ne pričamo o nebrojeno mnogo obrada koje su usledile u narednom periodu. Jedna od najpoznatijih je u izvođenju Linkin Parka. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the door. Finally I see you crystal clear. Go ahead and send me out while I lay your ship bare. See how I lean with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do.
to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for long, long years. Stole many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and faith. Sure that Pilate washed his hands and sealed his face. Say, oh, pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around saying, a time for change. I killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? And after all, it was you and me. Let me please introduce myself. So to waste.
Imitacija.
Bram Ferry i Sympathy for the Devil, inače pesma iz 68. godine koja je nastala na temelju teksta romana Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova, a u kojoj je, kao i u pesmi, upravo đavo jedan od glavnih pokretača radnje. Mi idemo dalje i dolazimo do vašeg predloga. I ovo je odličan trenutak da vas podsjetim, ako ste se tek sada uključili, da vaše predloge možete slati na 064-0-200-200, a sve pristigle emitovaćemo naredne nedelje. Pa ste tako prethodne poželeli da čujete nešto što nije običaj da često imamo na našoj playlisti. U pitanju je simfonija broj 40 u G-molu, najpopularnija simfonija Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ponekad se naziva velika G-mol simfonija da bi se razlikovala od male, a ove dve su jedine molske simfonije od svih koje Mozart ikada napisao. Inače, komponovanje ovog remek dela je trajalo svega nekoliko nedelja, a završeno je 25. jula 1788. godine. Prvi put je izvedena 14. aprila 1789. godine u Drezdenu, dok je Mozart bio na berlinskom putovanju. Drugo izvođenje je bilo ubrzo za manje od mesec dana u Leipzigu, a među istoričarima muzike postoje tvrdnje da Mozart zapravo nikada nije čuo ovo svoje remek delo, čak i da ga nije ni pisao sa namerom da se izvodi za njegovog života, već da ostane kao ostavština za potomstvo. Postoje dve verzije ove kompozicije i obe originalne verzije se čuvaju do danas. Vi ste predložili sviranje Valdo de los Riosa ove kompozicije.
Skokie, 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 and okie dokie, anybody can. Oh, for we're in Africa. Happy, happy Africa. This ain't a bingo, bingo, bingo. They have a ball and really go. Skokie, yeah. Whoa. Take a trip to Africa. Any ship to Africa. Come on along and learn the name. Beside a jungle bungalow. The hot drums are drumming, hot strings are strumming, and warm lips are blissful, the kissful of Skokie. Oh, if you go to Africa, happy, happy Africa, you ling along like a king, right in the jungle bungalow. Skokie, 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 and okie dokie, anybody can. Skokie, Skokie, man, a man, a man. You sing a bingo, 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 and hokey pokey, skokey, and...
je to Louis Armstrong u numeri Skokie, inače napisana je davnih godina u Zimbabveu od strane muzičara Augusta Musarurve, a inače je naziv za jedno piće koje nastaje u toku dana i sadrži sastojke slične pivu, kukuruzno brašno, vodu i kvasac koje ubrzavaju proces fermentacije i u Zimbabveu se vrlo često koristi i dan danas. Doživela je preko 20 obrada samo u Africi, a kasnije širom sveta i u Sjedinjenim državama je bila obrađena od strane mnogih muzičara. Mi nastavljamo dalje i dolazimo do numere Soul Shine, koju obično vezuju za The Allman Brothers Band, međutim malo ko zna da je blues muzičar Larry McRae prvi snimio ovu himnu Warrena Hinesa, a inače se našla na albumu sastava Where Does All Begins, a ovaj gitarista ju je napisao dok je otpevao Greg Allman. Inače, naslov pesme potiče od Hinesovog nadimka koji mu je dao njegov otac. Slušamo Soul Shine upravo u izvođenju The Allman Brothers Banda. Better than rain. Yeah,
02 02.
Bili su to đavoli u prepevu čuvenog hita Ramonsa, Oh, oh, I love her so, inače tako je volim, i đavoli su verovatno i mislili na ljubavnu pesmu kada su prepevali ovu numeru, međutim malo ko zna da su Ramonsi kada su stvarali ovu pesmu mislili na soda mašinu iz Burger Kinga. Kako god, ljubav dolazi u različitim oblicima i to je potpuno u redu. A ovaj duet koji ćemo uskoro slušati, odnosno njihovu obradu, se smatra za jednu od najuspešnijih hip-hop grupa svih vremena, s obzirom na to da su osvojili čak 6 Grammy nagrada, 8 Outkastovih izdanja, 6 studijskih albuma, izdanje najvećih hitova i jedan dupli album koji je bio sastavljen od solo albuma oba člana, prodati su u preko 30 miliona primeraka. Uz sav svoj komercijalni uspeh do dana današnjeg, Outkast je uspeo da održi i eksperimentalni pristup u stvaranju muzike, jer su širom sveta hvaljeni zbog svoje originalnosti i umetničke sadržine. Slušat ćemo Hey Ya, a video spot za ovu numeru je nastao na osnovu istorijskog pojavljivanja Beatlesa u šou Eda Sullivana. Will Young je obradio ovu pesmu.
Baby, don't mess around, because she loves me so, and this I know for sure. Oh, but does she really want it? Because then to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, because the thought alone is killing me right now. Thank God for Mom and Dad for sticking through together, because we don't know how. Got it, but you just don't get it till there's nothing at all.
We've been together, oh, we've been together, but separate's better when the team's involved. If what they say is nothing, nothing's forever. So why you here to get? Can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for Mom and Dad for sticking through together, 'cause we don't know how.
And I
Valerie i Hooray for Outside, inače pesma koja je najpoznatija po obradi Amy Winehouse, nalazi se na albumu Tired of Hanging Around liverpoolskog benda The Zatons. Mi nakon Valerie dolazimo do onog dela emisije kada slušamo tri verzije jedne numere i obično taj deo emisije počinjemo vašim predlogom. Maske Nada, inače brazilsko-portugalska numera, pesma koju je George Ben prvobitno izveo 63. godine na svom debi albumu, a postala je pesma potpis Sergeja Mendesa u njegovoj verziji iz 1966. godine. Brazilsko izdanje Rolling Stonea izglasalo je ovu numeru petom najvećom brazilskom pesmom, a nalazi se i u Kući slavnih od 2013. godine. Maske Nada slušamo u George Benovom originalnom izvođenju, zatim nakon njega dolazi Sjajna Ela, a onda Elza Suarez. Uživajte u ove tri fenomenalne verzije.
Sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh, aria, aria, oba, oba, oba. Oh, aria, aria, oba, oba, oba. Samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh,
it's heaven when you hold me. I want you tonight. Imitacija.
I nakon ove tri verzije idemo malo na domaću muziku i došli smo do albuma Kad bi bio bijelo dugme iz 74. godine, njihov prvi studijski album koji snimaju 20-ak dana u ljubljanskom studiju Akademik nakon završene turneje na kojoj su nastupali kao predgrupa jugoslovenskoj pop sekciji. Zajedno sa njihovim drugim studijskim albumom Šta bi dao da si na mom mjestu, Kad bi bio bijelo dugme se smatra najboljim albumom orijentisanim ka heavy metal zvuku za njihovih 16 godina karijere. Vođe benda, gitarista i kompozitor Goran Bregović bio je tada pod jakim uticajem heavy metal pionira kao što su Cepelini, pa je komponovao takvu muziku sa elementima bluza i tradicionalne balkanske muzike na prvim albumima. Ne spavaj mala moja, muzika dok svira je numera koja se između ostalih našla na ovom albumu koji ćemo slušati u originalu, a zatim Sokole sa Borisom Beleom i Bajagom.
Ne spavaj mala moja, muzika dok svira, jedan nudi ritam, niko ne da mira. Mama je legla i odavno spava, niko neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još trenutak, mala moja, ona odo plesat sam. Onda odo plesat sam. Budi se svi te zovu, muzika se čuje. Jer to je mala moja rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Mala to je rock, ne spavaj mala moja, muzika dok svira.
Na kolau zvedla.
Imitacija.
Blue Collar Man je ono što je sledeće na našoj listi i odličan trenutak da vas podsjetim da vaše predloge i dalje šaljete na 064-0200-2200. Stižu zaista u velikom broju, ali možete napisati do 21 čas, do kada smo tu. Styx su bili nekoliko puta vaš predlog, ali ne konkretno ova numera, međutim ovoga puta ona se našla na albumu Pieces of Fight iz 78. godine i odmah tada ova numera, nazvana još i Long Nights, postala je veliki hit. Pesmu je napisao Tommy Shaw i nakon što je čuo zvuk svog motornog broda kada se nije pokrenuo. To je priča o nastanku ove numere i da je bukvalno taj zvuk njemu zazvučao kao dobar riff za pesmu. Tako je bilo kada je ona nastajala tih davnih 70-ih godina, a Jimmy Van Zandt je uradio obradu na svoj način, pa ga slušamo nakon originala.
Just survive. Just a full story. little something on the table for me and mine. Do I want to work? Hell yeah, 'cause I'm a blue-collar man.
Imitacija.
19 časova, 24 minuta, vreme je za Beatlese, neki bi rekli uvek je vreme za Beatlese, a mi ćemo sada slušati pesmu objavljenu 1966. godine i njen naziv je prema ranijim tvrdnjama McCartneya inspirisan glumicom Eleanor Bron, koja je godinu dana ranije tumačila glavnu ulogu u filmu o Beatlesima Help, a Rigby je poteklo od brenda vina. Ova pesma je objavljena na B strani ploče Yellow Submarine i opisuje heroinu koja svoje pravo lice krije od sveta i sebe osuđuje na samoću. Tek se 80. godina prošlog veka pojavila informacija da ime Eleanor Rigby stoji ugravirano na jednom nadgrobnom spomeniku u dvorištu crkve u Liverpoolu, gde su se Paul McCartney i John Lennon upoznali na zabavi 57. Na spomeniku takođe piše da je Eleanor Rigby preminula 1939. godine u 44. godini života. Međutim, Paul McCartney je do dana današnjeg ostao pri svojoj verziji priče. 2008. godine je ponovio da je Eleanor Rigby izmišljen lik i proizvod njegove mašte. Kako god da bilo, i ova numera je doživela veliki broj obrada, mi smo odabrali dve koje ćemo slušati nakon originala. Jednu izvode Black Pumas u live verziji, a drugu Bambi Jones.
Thank you.
Beograd 202.
To Bambi Jones, a mi nastavljamo dalje i ponovo dolazimo do vašeg predloga iz prethodne emisije i numere koja nije bila do sada na našoj listi. U pitanju je Born on the Bayou iz 69. godine, inače prva numera sa drugog albuma Creedence Clearwater Revivala Bayou Country, koji je iste te godine i izašao. Ova numera, pored toga što je bila vaš predlog prethodne nedelje, je doživela i veliki broj obrada do dana današnjeg. Zapravo, najnoviji se desio 2016. godine od strane Betty Davis, a pored nje su tu i Foo Fighters, i zatim Little Richard, Etta James, The Broken Homes, Tina Britt i mnogi drugi. Međutim, vi niste predložili nikoga sa ove liste, već Los Lonely Boys. Slušamo ih nakon originala.
I'm
19.48 slušat ćemo Ganse na radost mnogih i to numeru One in a Million koja se našla na albumu Lies iz 1988. godine. Iako tekst ove numere opisuje iskustvo Axela Rose na jednoj autobuskoj stanici pri prvom dolasku u Los Angeles, tada po objavljivanju izazvala je velike kritike javnosti zbog nekoliko spornih stihova u kojima čak koristi reč koju bismo mi preveli kao crnja, ali su se javili i homofobični momenti. Axel je tim povodom rekao da ga nervira što mu ljudi zabranjuju šta sme, a šta ne sme da kaže i zašto crni ljudi smeju da koriste tu reč, a on ne. Tako se branio te 88. godine, navodeći kako je samo hteo da uvredi određene crne ljude koji su hteli da ga opljačkaju, a ne sve Afroamerikance. Čak i po pitanju homofobije, Rose je tada rekao da nema ništa protiv homoseksualaca. Bilo kako bilo, i ova numera je doživela veliki broj obrada, međutim, mi smo morali da odaberemo samo jednu koju ćemo slušati nakon originalnog izvođenja, a obradio je sastav Screwdriver.
Small town, white boy.
Imitacija.
Jednoga dana tekstopisac Alberto Testa razgovarao je sa prijateljicom koja mu je tom prilikom pričala da se viđa sa jednim oženjenim čovekom. On tada savjetuje drugaricu da ne baca tek tako godinu dana ljubavi, već da čeka da prođe malo vremena kako bi se emocije malo ohladile i ona se od njega udaljila. Baš tih dana Testa dobija zadatak da piše reči za italijansku verziju jedne francuske pesme koja ima naziv Setire Parable, izvinjavam se, čiji je autor bio Italijan Nino Ferrer iz Genove. Naravno, moralo je da bude nešto što može da ide uz tu muziku, a Testa nije znao o čemu da piše, već je pored toga osjećao dodatno veliku odgovornost jer je to pesma koju će pevati kraljica italijanskih pevača Mina. Dok pokušava da nađe prikladan tekst, pada mu na pamet priča njegove prijateljice i savjet koji je dao i tako je nastala pesma Unano de Mor koju je Mina učinila slavnom i snimila čak i na španskom, japanskom i na turskom jeziku. Predložili ste ovu numeru prethodne nedelje u originalnom izvođenju Nino Ferrera, dok obrada koju ćemo slušati je upravo u Mininom izvođenju, a još jedna nakon nje je opevana od strane Luska Sala.
Mais je t'en prie, écoute-moi quand même. Écoute-moi, car je t'aime. Depuis qu'on s'est quitté, je suis seul, étonné. Mes jours sont tellement lents et vides et obsédants. Je suis seul. La nuit vient. Et je me souviens d'un an d'amour, les matins indolents, les soirs de pluie, les vacances et le vent est encore blond de soleil et de sable. Non, ce n'est plus moi. Un autre est avec toi. Et toi, tu lui souris. Comme tu m'avais souri. Et ce sourire, tu vois, je te hais pour cela. Je te hais, mais je t'aime. Au fond, ça revient au même. Me comprends-tu? T'ai-je vraiment perdu un an d'amour, des années de regret, des feuilles mortes et le temps passé, l'automne emporte les rêves et les fables.
Un anno d'amore, se adesso te ne vai, da domani saprai. Un giorno com'è lungo e vuoto senza lei. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci, e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Non servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai non le ritroverai, le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci.
Sorry. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Srbije formirana je kolona teretnih vozila do tunela i saobraćaj se odvija usporeno. Teretna vozila nalaze se u zaustavnoj traci.
Časova 14 minuta, vreme je došlo za ljubitelje Ekaterine Velike, jer ćemo slušati numeru zajedno sa njihovog albuma Neko nas posmatra iz 1993. godine. Numeru zajedno obradili su Party Breakersi i ova verzija je nekoliko puta bila vaš predlog. Vreme je da je čujemo sada.
Odu predaleko dozvolili da stvari odu predaleko. Ova je borba bila ispod časti protiv razuma.
Nastavljamo sa preslušavanjem originala i njihovih obrada, zato smo u ostalom i tu i evo prilike da vas podsjetim da vaše predloge možete slati još nekih 30 minuta na 064-0202-200. A kada govorimo o muzičaru čija numera sledi za nekoliko trenutaka, dovoljno je da kažem da se on često spominje kao jedan od tri kralja električne blues gitare zajedno sa Albert Kingom i B.B. Kingom. Freddie King je zasnovao svoj stil sviranja gitare na Texas i Chicago uticaju i bio jedan od prvih bluzmena koji je imao multirasni prateći bend na živim nastupima. Najpoznatiji je po singlu koji ćemo upravo slušati, a u pitanju je Have You Ever Loved a Woman iz 1960. godine. Inače je primljen u Rock'n'Roll kuću slavnih 2012. godine. Ova numera je, nakon originala, je slušamo i u obradi Derek and Dominos.
Have you ever loved a woman so much you tremble in pain? Yes, have you ever loved a woman much you tremble in pain? Yes, all the time you know she bears another man's name. You just love that woman so much is a shame and a sin. Yes, you just love that woman.
Have you ever loved a woman so much you tremble in pain? Have you ever loved a woman so much you tremble in pain?
Imitacija.
Ukoliko ste ikada uživo ili na snimku gledali isečak iz opere Carmen, onda ćete verovatno početi da pevušite melodiju koju ćemo slušati za nekoliko trenutaka, a i deo je arije Toreador. Fatalnu ženu iz ove opere ubija Don José, muškarac kojeg je ona bezobzirno odbacila. U pitanju je opera u četiri čina francuskog kompozitora Georges Bizet, koja je bazirana na istoimenoj noveli, a premijerno izvedena 3. marta 1875. godine u Parizu. Slušat ćemo Habaneru, Elina Garanca i simfonijski orkestar na vaš predlog, zatim Wolf Hoffmann, u pitanju je instrumental, a nakon toga Marija Stolt.
Thank you.
Ovde se lagano pozdravljamo sa vama, ali do kraja, tačnije do 21 čas, ostale su još tri numere u kojima ćete uživati. Prve dve, odnosno original i obradu koju ćete imati prilike da čujete, su Creep, pesma potpis sastava Radiohead iz 1993. godine, na vaš predlog iz prethodne emisije, kao i obrada Pretendersa, a nakon toga One Way or Another, Sophie Alice Baxter u obradi čuvenog hita sastava Blondie. Hvala vam za sve vaše predloge koji su pristigli večeras. Družit ćemo se i naredne nedelje u istom terminu kada ćemo ih sve i preslušavati. A ostaje mi samo da dodam da su za vas radili Jovan Grujić, Nebojša Sabovljević, Bojan Milanović i Dena Jočović. Od 21 čas uživajte uz priče o pesmama. Prijetno veče.
Just like you're an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
You were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. Wish I was special. You're so fucking special. I'm a control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. I wish I was special. Special.
whatever you want.